Så det tiltalte mig rigtig meget, det her med, at det er en meget kompromisløs måde at gå til det, ja, hvor det ikke ligesom er bundet op omkring kunst, eller omkring kultur, eller omkring fløjpolitik, eller hvad man ellers kan sådan knytte til sin egen person. At det ikke ligesom er, jeg er naturtypen, eller jeg går i striksweater, og derfor er jeg klimabevidst, eller sådan noget. Men at det er sådan, vi er helt almindelige mennesker, som siger, det her, det er helt langt ude. Vi er nødt til at trække nødbremsen og lave forstyrrelser, som ikke kan ignoreres.
Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Det er Jens, der har sendt mig lydoptagelserne, der blander sig drønirriterende i min ellers rolige og harmoniske musik. Det er lyden af københavnske biler, der ikke kan flytte sig ud af stedet, fordi vejen er spærret af unge i orange veste. Hvorfor de gør det? Det skal du høre meget mere om i den her episode, for det gælder liv eller død, hvis du spørger de unge. Men lad os nu komme i gang. Jeg kan huske, at da jeg hørte om jer første gang, så var det sådan lidt, wow, nu koger det over. Jeg kunne mærke, at jeg på en måde blev forskrækket at sætte mig på vejen i et trafikknudepunkt for at gøre opmærksom på klimasagen og våge det. Der er jeg ikke endnu. Så jeg er vildt interesseret i at høre, hvorfor og hvad der driver jer og dig, som jeg jo ikke kender endnu. Jeg glæder mig til at lære dig at kende, og ikke mindst den bremse, som du sammen med ligesindede lige nu trækker. Ikke af lyst, men af nød. Vi sidder herinde i mit kontorfællesskab inde i byen, hvor du er kommet. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, mit navn er Jens, og jeg deltager i protestbevægelsen Nødbremsen, som laver fredelige protester imod regeringens klimaudlæggende politik. Og det gør vi, fordi at det efterhånden står meget klart, og fordi al forskning peger på, at det går ikke, den kurs vi er på. Så lige nu der føler vi, at vi er nødt til at sætte os selv i vejen og stikke en kæp i hjulet på dem, som kører os ud af det her spor. Så vi føler, at vi er nødt til at trække nødbremsen.
Der er jo en helt særlig mærkesag.
Ja, vi har valgt at fokusere på de 15 nye motorveje, som skal bygges i Danmark som del af infrastrukturplanen. Og det har vi for det første ikke gjort, fordi vi er obsessed med motorveje. Det er overhovedet ikke det, det handler om egentlig. Det handler om, at motorvejen er et rigtig godt eksempel på et sted, hvor regeringen virkelig svigter og ikke gør det, der skal til, men tværtimod på et udemokratisk og løgnagtigt grundlag har truffet nogle beslutninger, som kommer til at binde Danmark i fossil fremtid og i privatbilisme for rigtig mange år frem, og det er en helt out beslutning at tage.
Jeg ved, at den tidligere transportminister talte om, at det var et klimaneutralt projekt, Og det er også derfor, I tænker, at I har en chance for at omstøde den, eller at rykke ved den, fordi den er jo besluttet. Den er besluttet i 2021 af et enigt folketing.
Ja, altså for det første så er det jo vedtaget på et grundlag, som er Benny Engelbrecht, som har tilbageholdt information, som han var i besiddelse af, omkring hvor meget CO2 de her motorveje ville udlede. Det vidste han godt, og det har han valgt at tilbageholde. Det fungerer sådan med den her slags aftaler, at man ikke bare kan, af en eller anden grund kan man ikke bare omstøde dem, eller de bliver ikke ligesom taget op igen, bare på grund af, at man finder ud af, at de er vedtaget på et løgnagtigt grundlag, og selvom vi efterhånden godt ved, at klimadagsordnen er det vigtigste, eller noget af det vigtigste, som vi kan lægge vores energi i dag. Men på trods af det har de altså valgt ikke at tage den op igen. Og på trods af klimaforskning, og på trods af borgmestre, befolkning og alle de her steder, hvor de skal bygges, og alle mulige andre steder, som synes, at det er en forfærdelig idé, så derfor vil vi vurdere, at det er et rigtig godt sted at starte, når vi gerne vil have regeringen til at begynde at forholde sig til de her problemer.
Jeg vil rigtig gerne lidt mere omkring dig og din vej ind i den her protestbevægelse. Hvad skubbede til dig, og hvorfor nødbremsen?
Nødbremsen er min første. Jeg har ikke haft noget at gøre med civil ulydighed, før jeg kom med i nødbremsen her i oktober, tror jeg det var. Men jeg har ligesom gået og været meget frustreret over, altså langt de fleste mennesker, i hvert fald i mit netværk og her i København, hvor jeg bor, de kan godt ligesom se, at der er noget helt galt, og vi forholder os ikke til, at der er en hel masse liv, der går tabt på grund af den måde, vi lever på, og på grund af de privilegier, vi nyder. Så jeg var ligesom bare meget frustreret over, at vi i vores samfund ikke rigtig er i stand til at træffe gode beslutninger, fordi der fra et endnu højere sted bliver truffet beslutninger, som ødelægger vores allesammens mulighed for at leve på en måde, som bidrager til liv inden for de planetære grænser. Så jeg opsøgte ligesom, hvad kan man være med i? Og min ven fortalte mig om nødbremsen. Og så tænkte jeg egentlig bare, at jeg havde ikke rigtig nogen intention om at gå ind i det for fællesskabets skyld. Eller sådan. Jeg synes, fællesskab er en god ting. Det er en skøn ting. Men det var ikke ligesom derfor, at jeg synes, det her var vigtigt. Det er på grund af menneskeliv. Det er det, der driver mig. Så det tiltalte mig rigtig meget, det her med, at det er en meget kompromisløs måde at gå til det, ja. Hvor det ikke ligesom er bundet op omkring kunst, eller omkring kultur, eller omkring fløjpolitik, eller hvad man ellers kan sådan knytte til sin egen person. At det ikke ligesom er, jeg er naturtypen, eller jeg går i striksweater, og derfor er jeg klimabevidst, eller sådan noget. Men at det er sådan, vi er helt almindelige mennesker, som siger, det her, det er helt langt ude. Vi er nødt til at trække nødbremsen, og lave forstyrrelser, som ikke kan ignoreres.
Der er flere ting i det, du siger her, som jeg gerne vil have dig til at uddybe. Det med fællesskabet vender vi lidt tilbage til, men du bruger begrebet civil ulydighed. Kan du ikke prøve at definere det for den, der lytter med? For det er ikke sikkert, at alle helt forstår, hvad det er, eller i hvert fald kender din opfattelse, jeres opfattelse af det.
Jo. Først og fremmest så er det vigtigt at sige, at civil ulydighed er antivoldeligt. I den kontekst, som vi bruger det, der handler det om at gøre modstand med sin krop, hvor man sætter sig selv ind i det og ikke. Det er også en form for modstand, for eksempel at dele ting på Facebook eller synge et klimakor. Andre ting, altså alle de andre ting, som man kan gøre, men vi synes ligesom, at det er utrolig vigtigt, at vi går ind og med vores kroppe sætter en kæp i hjulet for det her.
Du går på konservatoriet. Bruger du musikken som lindring, for eksempel, i den her frustration, du også har?
Altså jeg vil ikke sige, at jeg bruger det som lindring, for jeg synes egentlig ikke, at det bedste, jeg kan bruge min energi på, er at lindre min egen bekymring over det her. Den bedste måde, jeg kan bruge min energi på, det er ved at prøve at gøre noget, som jeg føler gør en forskel for nogen. Men samtidig så mener jeg, at grunden til at gå på musikkonservatoriet, og grunden til, at jeg laver protester, er, at der er nogle overlap i grunden til, at jeg gør de to ting, og det er for eksempel, at jeg synes, når man laver musik og kunst og kultur, så er en af de store kvaliteter ved det, det er, at man kan tage folk med ind i et rum, hvor man kan tillade dem at kigge ind i en fælles virkelighed eller en alternativ virkelighed, eller tillade dem at drømme om, hvordan tingene kunne være på en måde, hvor man ikke griner af det og siger, at det er urealistisk, eller sådan, som om vi nogensinde kunne holde op med de vaner, som vi har i dag. Eller sådan. Det er noget af det, som kunsten kan for mig, at man kan facilitere det rum, hvor folk kan drømme om en fremtid, som kunne være bedre. Musik kan også en hel masse andre ting, og en hel masse andre ting for andre mennesker, men det er noget, det kan for mig, og det kan protesten også, når vi siger, faktisk behøver fremtiden ikke at være sådan her. Det behøver ikke være sådan, at der går millioner af menneskeliv tabt på, at vi skal leve sådan her, fordi vi kan faktisk godt gøre nogle ting, og især hvis vi insisterer på, at dem, som har magten til at gøre det, de skal tage det ansvar på sig.
Da vi talte sammen, før du skulle komme i dag, så spurgte jeg sådan, hvorfor der var brug for jer, og så sagde du, at der er mange bevægelser, du har været inde på det, der er mange forskellige måder at råbe op på, men at du sagde, at du oplevede, at der var brug for en radikal flanke.
Ja, altså, den teori omkring radikal flanke handler meget om, at når vi ligesom går ud og rykker til den ydre grænse for, hvad der ligesom er acceptabelt inden for det, vi laver, og stadigvæk er 100% ikke voldeligt, og er fredelige protester, ligesom insisterer på retfærdighed for liv på jorden. Det, at vi går ind og rykker til den ydre grænse, det gør også, at folk længere inde på midten, både de folk, der sidder og træffer beslutninger, men også de, altså bare alle mulige almindelige mennesker, at de også får rykket deres horisont for, hvad der ligesom er acceptabelt, og hvad de kan se sig selv i. Og jo flere mennesker, der begynder at gøre det her, jo flere mennesker kommer også til, altså der bliver det også selv sådan, i min egen familie for eksempel, at min far og mor, de er ligesom, før der havde de måske mange betænkninger ved det her, men sådan, nu har de en søn, der gør det, og sådan, så er det lige pludselig ikke lige så langt væk. Så det med hele tiden at få rykket den ydre grænse, kommer også til at rykke midten længere ud. Og det kan vi se i alle mulige forskellige protestbevægelser, også på den helt anden ende af det, at det rent faktisk kommer til at rykke ting meget radikalt politisk, for eksempel med de landmandsprotester, der har været lige nu. Og sådan.
Nu var du inde omkring dine forældre, hvor jeg er nemlig rigtig nysgerrig på, hvordan din familie og venner har taget imod den måde, du vælger at protestere og være klimabekymret og klimahandlende på.
Ja, altså første gang jeg fortalte min far, at jeg havde tænkt mig at pjekke fra skole for at tage til protest og komme i arresten for det, så sagde han, at så synes han, at jeg skulle droppe ud af skolen, så jeg ikke skulle betale skat til, at jeg skulle tage landets tredje dyreste uddannelse og ikke komme til timerne. Men efterhånden så har vi snakket rigtig meget om det, og vi kan begge to sagtens blive enige om, at det er utrolig vigtigt, og det jeg gør er også vigtigt, og det, altså, det er vigtigt at tage stilling til de her ting, og det er vigtigt at sige, når vi er op imod så store kræfter her, er det så proportionelt at gå ud efter skoletid og stille sig foran rådhuset med et flag, eller sådan, eller er det i virkeligheden en meget meningsfuld offring at sige, godt, det her er faktisk vigtigere end alle mulige andre ting, jeg kunne tage mig til. Så jeg tror, at alle de mennesker, som er i min omgangskreds, de har rykket sig ret meget, de har rykket sig ret langt i den retning, som jeg også selv rykker mig i, og jeg tror, ja, mit mål er lidt at få mine forældre med til vejplakader. Jeg tror, jeg er på vej derhen imod. Man kan sige, at det er noget andet med mine venner. Næsten alle mine venner. De er det samme sted, som jeg også var lige før jeg kom med nødbremsen, at man har en stigende frustration over de ting, der sker politisk i Danmark. Man føler en afmagt, og at shit, enten så kunne jeg læse til, måske kunne jeg gøre noget, hvis jeg læste til advokat, eller hvis jeg læste statskundskab eller sådan noget, men sådan, hvad fanden kan jeg gøre? Jeg er bare musiker og sådan noget. Sådan. Men at få de mennesker til at se, at der er rent faktisk noget, vi kan gøre. Der er rent faktisk et momentum et sted, hvor vi kan løfte i flok, og hvor vi kan være med til at gøre det sammen, sådan at det har en større effekt. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Så alle mine venner har egentlig taget imod det på en god måde, og der er også en hel del af dem, som jeg også har fået til at være med i nødbremsen. Både af mine kolleger og mine venner fra skolen.
For mig er det ret vildt, det du siger, fordi jeg har faktisk lige i dag lavet et LinkedIn-opslag omkring den her svære samtale, jeg synes, vi er nødt til at have. Vi mangler et sprog. Og så sidder du faktisk her og siger, at du lykkes ret godt med det. Hvad er det, du kan? Du kan faktisk flytte nogle holdninger. Altså nu sidder du herovre for mig helt rolig. Jeg bliver helt rolig, når jeg sidder sammen med dig, fordi du er meget sådan... Du hviler enormt meget i det, du siger, og der er ikke særlig meget slinger i valsen. Fortæl mig lidt om den samtalekunst, som du åbenbart mestrer.
Altså, den ved jeg ikke, om jeg mestrer, men jeg tror egentlig, i og for sig, det handler om at koge det ned til essensen af det. Altså, vil man gerne være med til at arbejde for liv, for fremtidigt liv på jorden, og for at vores samfund kan bestå i en eller anden form? Det tror jeg, de fleste kan ikke gøre til, at de gerne vil. Og det harmonerer simpelthen ikke særlig godt med det, bare at blive ved med at leve sin hverdag og business as usual. Så jeg oplever meget, at så snart man kan sådan få folk til at indse de koblinger i, at det kommer kun til at køre af sporet, hvis vi ikke gør noget. Vi er nødt til at give afkald på nogle ting. Vi er nødt til at give afkald på noget, og vi er nødt til at gøre noget, som er uden for de sociale normer og ligesom... Sæt noget på spil, eller sæt noget på spil er måske et forkert udtryk, men det er alligevel at give noget af sig selv. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om at træde ud over det, der er socialt acceptabelt for det, som er vigtigere. Det er simpelthen vigtigere, at vi har liv på jorden, og det er vigtigere, at vi også om 100 år, eller om 50 år, altså det er inden for min levetid jo også, at der rent faktisk er ting, som er en trussel mod samfund og mod... Ja, altså mad, rent drikkevand, hospitalspladser, naturkatastrofer, krige, alle de ting, som kan følge med, de her ting.
Det jeg jo hører, når du taler, det er ligesom, der er ikke så meget at diskutere, men som du siger, man skal kunne koble. Det skal give mening, og det er i virkeligheden den der mening, tror jeg, som er nøglen. Og så at den her kollektiv enighed om, hvad der er normen, at det er den, vi skal have rykket på.
Altså der, hvor jeg synes, det bare sådan giver 100% mening for mig, at jeg gør det, jeg gør, det er, når jeg tænker på, altså, at hvad er den proportionelle respons til, at der er nogen, der rent faktisk smadrer hele den verden, som vi lever i, og hvor det går ud over os her i Danmark og min generation og fremtidige generationer, men det går endnu mere ud over folk andre steder, som har fortjent det endnu mindre, og som har gjort endnu mindre for at blive en del af det her. Det er jo åbenlyst dårligt og uretfærdigt, og altså fuldstændig et skrækscenarie. Så jeg synes, at den proportionelle respons til den trussel må være mere radikal. Det her handler ikke om, at vi skal prøve at overtale nogle politikere, eller at vi skal prøve at få folk til at synes, at vi har en god sag, eller sådan noget. Det her, det handler om liv og død for rigtig mange mennesker, og det gør det allerede nu.
Jeg plejer at spørge min klimahelte, hvornår deres grønne vendepunkt kom. Hvornår den der bevidsthed omkring, at der er noget helt skævt, og det handler om, nu bruger du ordet, det handler om liv og død. Det er sådan, det er for dig.
Ja, altså der er to ting i det, du siger, som jeg godt lige vil rette på. At det handler om liv og død, og det er ikke for mig. Det er for eksempel for millioner af mennesker i Pakistan for et par år siden, eller for en hel masse mennesker i borgerkrigen i Syrien, og derfor også for resten af verden, som for eksempel bliver en del af en situation med enormt mange folk, der bliver drevet fra deres hjem og sådan noget. Så for alle mennesker er det et spørgsmål om liv og død. Det er noget, vi er nødt til at forholde os til. Og for det andet, så har jeg det ikke så godt med at være klimahelt. For egentlig så synes jeg, at det, jeg gør, er bare det, som jeg synes, alle burde gøre. Altså det er, ja igen, altså en almindelig medmenneskelig ting at gå ud og protestere for liv på jorden. Men mit grønne vendepunkt, det vil jeg godt snakke om. Jeg tror, at det har simpelthen bare været lige inden jeg meldte mig ind i nødbremsen, at jeg har været mere og mere frustreret over at læse IPCC-rapport, og at læse nyheder hele tiden om, hvor galt ting står til, og at der også er noget, der har vendt sig med, at for mig i løbet af det her efterår, altså sidste efterår eller vinter, der er klima dagsorden ligesom gået fra at handle om nogle mennesker, som jeg aldrig har mødt, og som selvfølgelig også, altså de mennesker er akkurat lige så vigtige som mig og mennesker i min omgangskreds, men det er stadig lidt længere ude at forholde sig til folk, som lever et sted, som man aldrig har været, og sådan, det er nogen, man ligesom har hørt om, til at det ligesom er gået op for mig nu, at det her er ikke kun noget, der sker på den anden side af jordkloden, det gør det også, og altså med alle tanker dertil, men det er også noget, der ligesom er meget tættere på os, for man kan se konsekvenserne af klimasammenbruddet i Danmark også, og det kan man allerede nu. Der ruller nye vejrrekorder ind for hver måned, og mere regn end nogensinde, mere tørke end nogensinde, mere kulde og mere varme end nogensinde, og ja, altså der er ligesom forfærdelige klimanyheder hver eneste dag, så det er kommet tættere på.
Det er jo et meget, meget sorgfuldt sted at stå. Hvordan er du i det her? Hvordan holder du det ud? Også tæt på, men også i strakt arm for at kunne være i det. Altså, der er sindssygt meget mistrivsel blandt unge, som handler om rigtig mange ting. Men jeg tror også, det handler om den her verden, vi går rundt i, hvor man intuitivt har en fornemmelse af, at det fungerer bare ikke, sådan som vi har gang i tingene. Men tilbage til, hvordan er du i det her, så du også kan holde ud og have det godt?
Det synes jeg også er vildt svært. Altså, jeg synes, den verden, som jeg er blevet født ind i, vil jeg sige, ikke er... man ligger på en eller anden måde, som nogen andre har ret. Jeg vil sige, shame on them. Men hvis man skal finde en eller anden måde at være i det på, så tror jeg, at enten så kan man vælge bare at lade sig drive ned af den her strøm, som så skal det sgu nok gå. Altså, jeg kunne sikkert godt have gået i gymnasiet og læst på CBS, og have fået en uddannelse inden for økonomi, og så køre bussen, og man kan hæve sin fuldtidsløn hver måned. Men det tror jeg ikke, ens liv føles mere meningsfuldt af. Jeg tror, at som jeg ser det, med den viden, jeg har om, hvilken situation det er, verden står i, og står over 40 lige nu, så kan jeg ikke se andre muligheder, end at gøre modstand. Det synes jeg virker som det absolut mest meningsfulde, jeg kan gøre, og det som gør, at jeg føler mig, det at jeg føler, at jeg har en plads i verden, og at det er vigtigt at stå op om morgenen, det kommer måske til at lyde lidt. Det er ikke et selvrealiseringsprojekt, det her, det er meget vigtigt at sige, altså. Men det er min grund til at stå op om morgenen, det er, at jeg føler, at jeg kan gøre en forskel her. Jeg føler, at jeg kan gøre noget for nogle mennesker, som virkelig har brug for, at der er nogen, der gør noget.
Vi talte om de her utopier lige før, at vi skal kunne tale højt om de her drømme. Og jeg ved, altså den grønne ungdomsbevægelse har jo lavet 2 bøger nu, som er fyldt med utopier. Og jeg kan mærke, at det begynder at røre på sig, at vi godt ved, at det er det, vi skal. Kan du tage os med ind i den fremtid, som du drømmer om?
Ja, det er en ting, som jeg tit synes, det er svært at tale om, fordi den fremtid, som jeg drømmer om, det er en fremtid, som de fleste mennesker bare vil grine af og rynke på næsen af. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at kigge ind i en fremtid, hvor vi skal seriøst gøre det, som skal til. For vi kan være en del af det økosystem, som vi er en del af, og som vi ikke kan beherske, uanset hvor gerne vi vil, uanset hvor mange mikrochips vi indbygger i vores hoveder, og hvor mange fantastiske infrastrukturaftaler vi laver. Vi er en del af et økosystem, og noget, som vi ikke kan dominere, og som vi slet ikke skal dominere. Det handler ligesom om at have et sundt forhold til ens omgivelser. Og ja, personligt for mig, så er det med forbrug en ret vigtig ting, fordi jeg vil utrolig gerne komme til at forbruge på en ansvarlig måde, ligesom. Og det er det, jeg også synes er et kæmpestort problem i vores samfund, at jeg faktisk ikke føler, at jeg er i stand til at forbruge på en ansvarlig måde, fordi at, altså, så snart du betaler skat til det her system, som vi er en del af til samfundet, så er man ligesom allerede inde i en kæmpestor fossilindustri og en kæmpestor industri af penge og magt, som ikke ligesom er disponeret på en etisk måde. Jeg kommer nok ikke til at lægge min energi i at få folk, i at få alle folk til at være veganere eller køre på cykel eller sådan nogle andre ting. Det er ikke det, jeg ligesom, det synes jeg ville være fantastisk, og det er noget af det, som jeg tænker over selv i mit eget liv, men som deltager i nødbremsen og også bare efter min egen logik, så er det ikke der, det giver mening for mig at prøve at rykke på folk. Det er de større beslutninger, som bliver taget, som har indflydelse på vores allesammens liv, som når vi for eksempel bygger 15 nye motorveje, eller laver havneudvidelser, eller lufthavnsudvidelser, eller alle de ting, vi nu gør, af politiske beslutninger.
Hvis jeg nu spørger på den, altså på det mere sanselige, altså hvordan ser der ud, det scenarie, det som du, hvis du har lyst til at sætte børn i verden, hvis det er det, du vil gøre, eller har mulighed for, hvad er det så for en verden?
Jamen, så handler det meget om at leve i en verden, hvor vi tager os af hinanden, og hvor vi har omsorg for hinanden, og hvor det ikke handler om, hvor landegrænserne går, og at vi kun har omsorg for dem inden for vores egne landegrænser, men at vi rent faktisk tager os af vores medmennesker på jorden. Men for mig, der er det bare det her medmenneskelige i, at vi tager os af hinanden, og ikke bare kører vores eget ræs, og at det ikke handler om, at survival of the fittest.
Så det er nogle meget mere medmenneskelige værdier, som du vægter, og som du drømmer om, skal være normen.
Ja, jeg drømmer om, at vi kan opbygge et samfund, hvor vi kan leve i samspil med den planet, som vi lever på, og hvor vi kan leve i samspil med hinanden. Altså en af de ting, som er ved klimakollapset, er jo også, at det også betyder på sigt et samfundskollaps på grund af vores, altså de institutioner og den fødevareleverance og rent drikkevand og sådan noget, hospitalspladser og sådan noget. Det er ikke noget, vi kan tage for givet i en fremtid med klimakollaps. Og jeg synes, den omsorg fra vores medmennesker, det er vi nødt til at have, ellers kan vi lige så godt holde op med at leve på jorden. Ellers er det meningsløst, hvis vi ikke er i det sammen.
FN taler om et sted mellem 140 og 200 millioner klimaflygtninge, altså mennesker, der ikke kan bo der, hvor de bor nu på grund af de klimaforandringer, der sker. Og jeg ved godt, at man snakker om 80% kommer til at søge tilflugt i nærområder, men de nærområder kan også være så belastet, at man søger mod Vesten eller Europa. Og så der er sindssygt meget brug for medmenneskelighed og en kollektiv medmenneskelighed. Udover at I sætter jer på motorveje, det ser man blandt andet i det DR-program med journalist Thyre Kirk. Han har et program, der hedder Jorden kalder, hvor han går på opdagelse i dels de udfordringer, der er, og de løsninger, som er i gang. Og der er så et program, hvor I får rigtig meget taletid. Man ser, at gruppen, nogle af jer er aktionærer, I sætter jer sådan her på vejene, og du har været med til at afbryde og forstyrre i, jeg tror nok, man kan kalde det landets bedste sendetid. 2 gange, Jens, har du gjort det. Og vi taler lidt mere om det, når du får lige lov til at fortælle lidt om de her 2 aktioner.
Ja, altså, vi kalder det protester, fordi aktioner lyder måske mere militant. Altså, vi insisterer på, at det vi laver, eller det er ikke nødvendigt at insistere på, vi gør bare opmærksom på, at det vi laver er 100% fredeligt. Men ja, jeg har været med til at afbryde Melodi Grand Prix i Danmark og X-Factor-finalen her senest i Randers for et par uger siden, hvor vi gik op med et banner på scenen, hvor der stod, eller vi gik op med 2 banner på scenen, hvor der stod klimakollaps, træk nødbremsen, og det gjorde vi jo, fordi at vi mener ikke, at man kan have en apolitisk platform for 500.000 mennesker, og jeg tror, at vi i Melodi Grand Prix var det endda endnu flere mennesker. Vi mener ikke, man kan have en apolitisk platform for så mange mennesker, hvis vi ligesom kan samles om at sidde og se X-Factor sådan en fredag eller lørdag aften, fredag aften tror jeg det er. Hvis vi kan samles om det, hvorfor kan vi så ikke samles om at skabe grundlag for en fælles fremtid med liv på jorden? Det synes jeg, der er man nødt til ligesom at insistere på, at det her fællesskab, det er vi nødt til at bruge på noget mere end det. Også selvom det så måske kommer til at blive mere på den måde, at vi ligesom kommer ind med det her budskab og siger, at det her er vi nødt til at tale om nu, og så håber vi på, at folk taler om det bagefter, og vi kommer til at tale om det bagefter, og det bliver ligesom en del af en offentlig samtale, som foregår flere steder.
Men Jens, hvad skete der? Hvordan, prøv at forklare, hvordan gjorde I rent konkret der til den der X-Factor-finale?
Altså, vi købte bare en billet og gik op med bannerne. Der er ikke så meget mere til det.
Hvordan reagerede folk?
Dem, der reagerer mest højlydt, er dem, som buer. Men bagefter har jeg oplevet utrolig mange, som har haft et virkelig positivt blik på det, og sagt, at de også synes, det var vigtigt, at vores allesammens fælles udfordringer også er til stede, de her steder i X-Factor og i Melodi Grand Prix, og alt det, der ellers samler os som befolkning og som medmennesker. Så jeg har oplevet langt mest positiv respons på det, men selvfølgelig derinde, der er folk, der er måske overrasket over, at sådan, skal klimasammenbruddet være en del af det her nu? Hvorfor skal det det? Sådan noget. Og det her, det kender jeg også flere, som har sagt, men jeg tror også, det er en del af det, at når man så snakker om det bagefter, så kommer de her folk måske også til at snakke sig ind på, at når jeg, måske har vi faktisk brug for, at de her fælles udfordringer også er til stede i vores underholdningsindustri, i vores musikindustri og så videre.
Men hvordan følte du det? Altså, du må skulle da have haft sommerfugl i maven. Altså, hvordan reagerer du, og hvordan er det at blive buet af? Fortæl os om, hvordan det er at stå der og komme op på scenen og blive hævet ned. Jeg ved ikke, hvordan de fjerner jer.
Ja, altså, man er selvfølgelig lidt nervøs. Altså, mest på grund af, at tit så ved man ikke helt, hvad der skal ske, fordi det er sådan lidt, man kommer der ind, og så er det om at finde ud af, og hvordan kan vi komme der op på scenen, og sådan her til X-Factor, der havde vi pladser inde i midten af en blok af en masse siddende gæster, så skulle vi ligesom finde ud af, okay, hvornår skal vi time det, så vi kan gå op og tisse, og så gå ned ad den anden trappe og ned på scenen, og sådan noget. Og det er super nervepirrende. Men jeg synes, jeg har ikke noget problem med, at folk buer af mig. Jeg ved godt, det ikke er mig, de buer af. Jeg ved, at jeg kan stå 100% inden for det, jeg gør. Og hvis folk ikke kan se det, så tror jeg, at det handler om, at de skal eksponeres for det et par gange mere. Jeg blev også selv super provokeret første gang, jeg så, at nogen for eksempel havde lavet de her malerprotester, eller hvor man kaster suppe eller maling ud over et maleri, eller hvor man limer sig fast til rammen på et maleri eller sådan noget. Der tænkte jeg selv, wow, det her det er alt for meget. Hvordan fanden kan det her hjælpe på noget som helst? Men efterhånden, som jeg er blevet eksponeret for det flere og flere gange, og tættere på mig selv i mit sociale netværk, så er jeg også begyndt at kunne se nødvendigheden af det her mere og mere, og at det ikke er så ekstremt overhovedet, eller at det overhovedet ikke er ekstremt egentlig.
Det skal så også siges til de der billeder, der fik maling eller suppe ud over sig. Der var ligesom glas på, men destruerede ikke et kulturklenod eller noget, der var mange, mange penge værd. Altså, det var også på en eller anden måde en ikke-voldelig demonstration. Jeg så på LinkedIn, at I havde været i X-Factor, og så fik jeg skaffet mig en kode og gik ind og gennemså hele den der finale. Og så kunne jeg jo se, at I var taget væk, og så sagde Thomas Blachman, faktisk en af de her dommere, jo, at på hans særlige blachmanske facon, han synes, det var et fint lille indslag, og det var vigtigt. Så det var jeg sindssygt glad for. Man kan sige, at folk derhjemme anede jo ikke rigtigt, hvad han talte om, fordi de fik ligesom formået at skære jer væk. Ligesom jeg oplevede sidste år på folkemødet, hvor Clement Kærsgaard havde sådan en partirunde med de her partiledere. Og der var også en gruppe unge, det var ikke jer, det var nogle andre, jeg tror, det var en grøn ungdomsbevægelse, der kom ind og demonstrerede. Og der gik DR i sort, og det opdagede jeg jo først bagefter, for jeg sad der og så det og tænkte, hold da op og sådan. Men de vælger at skære det væk, og det gør de så også her. Så man kan sige, ja, hvad tænker du om den måde at håndtere det på? Er det ærgerligt, eller tænker du det, fordi man ikke er klar til det endnu?
Jeg tænker efterhånden, at folk må være klar til det, man har vidst. Man har kendt til den her situation siden 80'erne, og klimaforskere har råbt op om det i utrolig lang tid. Så jeg tænker snart, vi må være ved at være klar. Og jeg synes, at medierne har en utrolig stor rolle, som de ikke tager på sig. Jeg synes, de har et utrolig stort ansvar. Med det sagt, så er det heller ikke, fordi jeg havde forestillet mig, at TV2 bare ville filme det hele og være sådan, nah, fedt, der er nogen, der siger noget rigtigt her. Eller sådan. Så jeg synes, at der er noget i, når det så bliver dækket bagefter, at medierne har et ansvar i ikke at fremstille os som unge protestmager eller sådan unge aktivister, som går op i klimaet eller sådan noget. Fordi det er ikke fordi, at vi går mere op i klimaet end alle mulige andre. Vi er der for fremtidigt liv på jorden og nutidigt liv på jorden. Jeg ville ønske, at man havde nået at se mere af os på tv, men samtidig så er det også, det er forventeligt nok. Vi har vores egen kameraperson med til de her protester, så vi er sikre på, at vi selv får noget mediemateriale ud af det. Og der er masser af andre medier, som skriver om det bagefter. Det er meget mere den mediehåndtering, som er det efterfølgende, end det egentlig handler om det med at have meget sådan taletid på tv eller sådan noget. Men mega fedt, at Blackman gav skud ud til os. Jeg havde faktisk også et banner med i lommen til ham, men det var en lidt presset situation, så jeg nåede ikke at give ham det.
I den her, X-Factor-finale, bare lige for at dvæle lidt ved den, men det er fordi, du også sagde noget, som på en eller anden måde falder i tråd med noget, som også gjorde indtryk på mig. Altså, det gjorde det jo med det her nødbremse, men jeg så jeg jo ikke, så det var sådan lidt øv. Men så var der i hele det her finale setup, så synger de her jo tre finalister jo den her sang, der er valgt af dommerne, eller hvem det er, og så synger de jo sammen med en kendt musiker. Og der var der en af finalisterne, der sang sammen med Søren Hus, som jo er en virkelig... Jamen forrygende tekstforfatter og en meget følsom sjæl og meget livsklog menneske. Og så bliver han spurgt omkring, hvad han vil give med af råd. Og så siger han noget meget smukt. Han siger, der er kun din egen insisteren på din egen berettigelse. Bare bliv ved. Der er ikke nogen, der står og venter på dig derude. Der er kun din egen insisteren på, at det er det, du vil. Er det også det, du tænker gælder for det, I gør? At I er nødt til simpelthen at insistere på, at det her, det er vigtigt, og I har en berettigelse?
Altså på en måde kan jeg godt se en parallel, men på den anden side, så synes jeg, den personlige berettigelse, det er slet ikke den, det som handler om for os. Vi vil jo gerne meget langt væk fra det der med at være... Altså, vi er ikke martyrer, eller vi er ikke ligesom ude og kæmpe på fronten, eller sådan noget. Det er slet ikke det handler om, det vi laver. Det her, det handler om, at vi har et ansvar, og et historisk ansvar for at lægge et pres på systemet. Så jeg synes, det er rigtigt nok, at hvis vi gerne vil have noget til at ændre sig i verden, så bliver vi nødt til at insistere på det. For ellers så kommer vi bare til at leve efter... de normer, som gælder lige nu, for evigt.
Jeg sagde, at vi ville komme tilbage til det her med fællesskaber, som du var inde på i starten af vores snak, hvor vi talte om det her med, hvad der driver dig, eller du nævnte selv, hvad det er, der driver dig, at det er ikke nødvendigvis fællesskaberne. Og det vil jeg gerne udfordre dig på, fordi jeg tænker jo, mobilisering, som du også har været omkring, er afgørende. At vi bliver mange nok, og når folk skal mobiliseres, så skal de vel også kunne føle sig som en del af et fællesskab. Det er i hvert fald ligesom det, som jeg også hører psykologerne siger, og som jeg selv mærker, at fællesskabet er vigtigt. Det er jo en forudsætning, at vi får så mange som muligt med. Så vi kan få skabt den her nye verden.
Ja, altså... Faktisk så har jeg lige set studier fra sidste år, som viser, at det, der mobiliserer allerbedst, det er faktisk vrede og frustration. Dermed ikke sagt, at man ikke kan mobilisere med fællesskab. Jeg synes, fællesskab er en utrolig stærk ting. Og vi i nødbremsen, der sørger vi jo også for, at der er et godt fællesskab for alle, som er med. Og for at folk kan blive ved med at være i det. Fordi det er jo ikke en helt nem ting at være i. Men ja... Jeg er ikke kommet ind i det på grund af fællesskabet. Jeg er kommet ind i det på grund af, at jeg føler, at jeg har et ansvar som borger i det her samfund. Hvis man rent faktisk ved, hvor slemt det står til i vores klimasituation, så tror jeg ikke på, at det er... Altså, hvis man kommer den vej fra, så tror jeg ikke på, at det er fællesskabet, der kommer til at rekruttere ind til det her. Så tror jeg, at det er på grund af en dyb desperation for, hvilken situation vi står i. Og så skal vi prøve at skabe et godt fællesskab bagefter, for at folk kan være i det. For det er sandsynligvis en kamp, vi kommer til at kæmpe et stykke tid fremover.
Det er meget interessant, det du siger med vreden og frustration, at det skulle være det, der driver eller mobiliserer. Altså, jeg har jo meget virkelig tænkt på, hvad er nøglen til, at vi kan få det her til at give mening. Vi har jo videnskaben, som har råbt højt om den her kæmpe, kæmpe omfattende alvor, vi står overfor, og alligevel lytter folk, ikke? Så jeg tænker, de der midler, der så kan være med til at trænge igennem, hvor humoren og satiren jo er noget, som man kan sige, landvarer og fødebrug under den grønne studenterbevægelse prøver at bruge satiren. Det der klimakor, jeg er startet i, vi prøver at også drille med nogle andre tekster, som ligesom kan få folk til at se, hvad det er, vi står med. Men I er alvorlige. Og det tror du på, kan få folk til at lytte?
Ja, det tror jeg på, kan få folk til at lytte. Hvis man kender den alvor, som det her problem bærer med sig, så tror jeg egentlig bare, det er mere motiverende at gøre noget, som er så direkte som muligt. Og så synes jeg også, at det lige i forhold til satire og i forhold til også det med kunst og sang og sådan noget, så tror jeg også for mig ser jeg det som en, jeg vil meget gerne undgå, jeg vil gerne i virkeligheden have den ud af den der, de konnotationer, som det har med, at det er et venstrefløjsprojekt, og at det nogle hippier med strik sweaters, som krammer træer, eller sådan noget. Al respekt for folk, der krammer træer, det skal I bare gøre. Men for mig at se, eller ikke for mig at se, jeg synes fuldstændig, ifølge min overbevisning, så er klimadagsordenen af vores allesammens dagsorden, det handler overhovedet ikke om, at man er venstreorienteret. Altså, liv på jorden, det er noget, som jeg tror, vi nærmest alle sammen kan blive enige om, er noget, vi gerne vil bevare. Så jeg tror, at den alvor kan ligesom gøre, at endnu flere folk kan se sig selv i det, at man ikke skal være en type for at være med i modstanden. Det er ligesom bare meget til sagen.
For at blive det her lidt sådan alvorlige hjørne, så i den her Jorden kalder, jeg har refereret til den her DR-udsendelse, altså man ser, at nødbremsen ligesom bliver fjernet af politiet sådan fysisk, og så sætter, nu siger jeg I, for I er jo en bevægelse sammen, så sætter I jer ud det samme sted igen, og så kommer politiet, og så ser vi på rulleteksterne, og det siger Nicoline også, at altså, det næste, der sker med hende, det er, hun bliver frihedsberøvet, altså hun skal i fængsel. Jeg tænker, hvor langt er du villig til at gå?
Altså det er jo noget af det, som man gør i rigtig mange andre lande, også i Europa og også i Canada og sådan noget, at man begynder at straffe folk hårdere og hårdere på grund af, at folk er begyndt at protestere for alvor imod klimaudlæggende politik blandt andet og imod andre ting. Så jeg synes, at så længe vi kan i Danmark, så længe vi har de privilegier, som for eksempel, at vi kan protestere, altså alle de ting, næsten alle de ting, som vi laver i nødbremsen, det svarer juridisk til, hvis man kører uden cykellygter, eller hvis man går over for rødt. Det er de samme love, man bliver dømt efter, eller som man får bøder efter. Jeg synes, at det her privilegie med, at vi kan gøre det så omkostningsfrit, det synes jeg faktisk forpligter, og det synes jeg både vores demokratiske ret og vores demokratiske pligt, som del af et socialt fællesskab. Men jeg tror, min grænse for, hvor langt jeg er klar til at gå, den går ved alt, som ikke er voldeligt. Og jeg er ked af, hvis jeg skal komme til at sidde i fængsel for den dag.
Der var faktisk stille ret længe efter Jenses sætning. Og jeg fik slet ikke spurgt ind til det her med fængsel og detentionen. Men det gjorde jeg efter, at vi faktisk var færdige med samtalen, og jeg havde slukket optageren, men mobilen kørte stadig. Så her er, hvad Jens sagde i forbindelse med, hvor meget tid han bruger på nødbremsen.
Altså hvis man tæller det med den tid, hvor man sidder i detentionen, så er det ret lang tid. Så er det måske...
Jamen har du siddet i detentionen?
Ja, altså, det gør vi hver gang. Altså fængsel og detention er jo to forskellige ting.
Ja. Så hvor længe sidder I detentionen?
Det har været alt mellem 45 minutter og 5 timer. Så det er jo sådan... Det er jo uden nogen straf eller noget. Det er jo bare, at man bliver kørt i detentionen, fordi at de vurderer, at der er en far, for man sætter sig ud igen. Ja. Så efter vi har sat os ud anden gang, så kører de til detentionen.
Så det skal være gang?
Ja, det skal være gang. Vi sætter os ligesom ud, indtil de sætter os til detentionen, men det bliver to gange.
Hvor mange er I, hvis, tror du?
Ja.
Ja.
80.
Bokser I?
Ja, det gør vi. Der kommer en del nye folk med for tiden, synes jeg.
Hvem har den største del af ansvaret for at ændre på tingene og føre os det rigtige sted hen?
Jeg mener, at alle, som kan ændre på nogle ting, har et ansvar for at gøre det. Og dem, som kan ændre på flest ting lige nu, det er vores politikere og det er vores erhvervselite. Det svigter de fuldstændig systematisk. Udover det, så mener jeg, at vi alle sammen har et socialt medmenneskeligt ansvar for at gøre så meget, som vi kan, og for de mennesker, som vi er i verden sammen med. Så er der hele det her med det historiske ansvar, hvor især vores del af verden har et utroligt stort historisk ansvar, som godt kan være svært at leve op til, som kan være svært at forholde sig til, at man ligesom også bærer det på sine skuldre på en eller anden måde. Men som delvist velfungerende demokratier, så er vi nødt til at forholde os til, at vi rent faktisk har muligheden for at protestere, og derfor synes jeg også, vi er nødt til at gøre det.
Du talte om, at erhvervseliten også svigter. Kan du give nogle eksempler på det?
Ja, altså nogle af de, for eksempel de store investeringsfonde og olieselskaber og alle dem, som ligesom har en hel masse penge investeret i det her, det er folk, som følger loven, som vores politikere har lavet, men det er ikke på en etisk måde, det er ikke vores allesammens fælles interesse, det er for deres egen interesse. Og på den måde synes jeg, at de har også et stort ansvar efter vores politikere. Sammen med politikerne og erhvervseliten, så synes jeg også, at medierne har et utroligt stort ansvar, som de ikke lever op til lige nu. Hvis man beskæftiger sig seriøst med journalistik, så ved man godt, hvor verden står lige nu. Og hvis man godt ved, hvor verden står lige nu, så synes jeg, at man har en pligt til at udbrede information omkring det, og til at dække det tæt.
Jeg vil så gerne slutte af på håbet. Det her er en hjertesag for dig, at du investerer kræfter og følelser og vrede og frustration. Du investerer hele muligheden i det her. Fortæl mig lidt om håbet.
Ja, altså håbet synes jeg er en svær ting, fordi at der er millioner af mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem i Pakistan, og borgerkrigen i Syrien har udspillet sig delvis på grund af ressourcemangel, på grund af klimaforandringer. Der er ikke nogen grund til at have et håb for, at vi kan løse en klimakrise, hvis man stadig tror på det. Men der er et håb for, at vi kan begrænse konsekvenserne af klimakollapset, og at vi kan sørge for, at så få mennesker som muligt skal lade livet for det her, og at det ikke skal være så socialt uretfærdigt, at det er alle de mennesker, som er mindre privilegerede, end du og jeg er, som skal blive drevet fra deres hjem først, eller som skal lide under nogle af alle de andre konsekvenser, som klimakollapset har. Så jeg har et håb, men det er et håb for at mindske konsekvenserne, ikke et håb for at løse problemerne.
Det er også fordi, jeg så gerne vil have, at netop sådan en som, altså du kunne være min ældste søn, er 3 år yngre end dig, og jeg er jo sindssygt optaget af mine drenges fremtid, altså meget, meget mere end mig selv. Jeg har jo been there, done that.
Klimakollapset er ikke en lykkelig historie med en god slutning. Det er ikke en historie om håbet, der vinder. Det er en historie om, at der er nogle folk, der seriøst smadrer vores fremtid, og at vi er nødt til at minimere skaderne fra det. Vi kommer ikke til at kunne slutte af med en lykkelig afslutning på det her. Men jeg har ikke et håb for at løse problemerne. Jeg har et håb for at minimere skaderne. Jeg har et håb for at være med til at redde så mange menneskeliv som muligt.
Men det er også et stort håb. Jeg håber, du ligesom mig er blevet klogere på, hvorfor civil ulydighed for nogen, og jeg er overbevist om i fremtiden for stadig flere og flere, opleves som den eneste mulige handling at ty til. Forstyrrelser, der får os til at stoppe op og tænke over, hvorfor vi bliver afbrudt. Hvad er meningen? Tusind tak til Jens Otsmitsch for samtalen. Jeg hedder Lene Ortsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden. Jeg opdagede lige noget. Jeg nævner en Nicoline undervejs, og hun hedder Nicoline Borgermand og var talsperson for nødbremsen i den episode af Jorden kalder på DR1, som jeg talte om. Og så får jeg sagt, at live-debatten med Clement Kjærsgaard på folkemødet på Bornholm, der gik i sort, foregik sidste år, men det var i juni 2022.